Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji smo za vas pripravili poudarke nagovorov novo izvoljenega papeža Leona XIV. V zadnjem tednu. Slišali pa boste tudi še nekatere odzive na njegovo izvolitev. Z vami smo Marta Jerebič, Štefan Iskra in Marijana Debevec. Vabljeni k poslušanju.
Papež Leon XIV., ki je bil za Petrovega naslednika izvoljen 8. maja popoldne, uradno pa bo v to službo umeščen med današnjo sveto mašo, je prejšnjo nedeljo prvič nagovoril vernike na trgu svetega Petra pred opoldansko molitvijo Raduj se, kraljica nebeška. Trg svetega Petra in ulica Sprave sta bila nabito polna, torej spet več kot 100.000 ljudi.
Novo izvoljeni papež Leon XIV. Vidi kot božji dar to, da je prva nedelja njegovega služenja kot rimskega škofa prav nedelja dobrega pastirja. Na ta dan že 62 let obhajamo tudi svetovni dan molitve za duhovne poklice. Jezus v evangeliju zatrdi, da pozna svoje ovce in da te poslušajo njegov glas ter mu sledijo.
In effetti, come insegna il Papa San Gregorio Magno.
Dejansko, kot uči papež sveti Gregor Veliki, ljudje odgovorijo na ljubezen tistih, ki jih ljubijo. Zato danes, bratje in sestre, z veseljem molim z vami in z vsem Božjim ljudstvom za poklice, zlasti za duhovništvo in redovniško življenje. Cerkev jih zelo potrebuje. Po njegovih besedah je pomembno, da mladi v naših skupnostih najdejo sprejemanje, poslušanje in spodbudo na njihovi poti in da lahko računajo na verodostojne vzornike, velikodušne predanosti Bogu ter bratom in sestram.
Facciamo nostro l'invito che Papa Francesco.
Poskusimo uresničiti vabilo, ki nam ga je papež Frančišek zapustil v poslanici za današnji dan. Povabilo k sprejemanju in spremljanju mladih. In prosimo našega nebeškega očeta, naj bomo drug za drugega, vsak v svojem stanu, pastirji po njegovem srcu, sposobni drug drugemu pomagati, hoditi v ljubezni in resnici. Mladim pa pravim, ne bojte se, sprejmite povabilo cerkve in gospoda Kristusa. Ob sklepu je papež še zaželel, naj nas pri hoji za Jezusom vedno spremlja Devica Marija, katere celotno življenje je bilo odgovor na gospodov klic. Po molitvi Raduj se, kraljica nebeška, je papež spomnil na 80. obletnico konca druge svetovne vojne, ki je vzela 60 milijonov življenj. Danes pa, kot je ponavljal papež Frančišek, po koščkih divja tretja svetovna vojna. Svetovnim voditeljem je zato Leon XIV. Poslal naslednji poziv.
Mai più la guerra.
Nikoli več vojne. Zatrdil je, da v srcu nosi trpljenje ljubljenega ukrajinskega naroda. Pozval je, naj se naredi vse, da zavlada trajen, pravičen in resničen mir. Naj osvobodijo ujetnike in naj se otroci vrnejo k svojim družinam. Zavzel se je tudi za takojšen mir v Gazi, za prihod humanitarne pomoči in izpustitve vseh izraelskih talcev. Z veseljem pa je sprejel novico o prenehanju konflikta med Indijo in Pakistanom. Mariji, kraljici miru, je papež zaupal še vse ostale konflikte po svetu, da bi ona posredovala pri Jezusu za dosego čudeža miru. Ob sklepu je papež še spomnil, da v nekaterih državah danes praznujejo materinski dan. Vsem mamam je zaželel lep praznik in zagotovil molitve zanje. Papež Leon XIV. Je imel prejšnjo soboto dopoldne, torej dva dni po izvolitvi, prvič uradno srečanje s kardinali. Po poročanju portala Vatican News jim je v nagovoru razkril navdih za izbrano ime, ki po njegovih besedah odraža trajno zavezanost cerkve človekovemu dostojanstvu in družbeni pravičnosti. Več Petra Stopar.
Spomnil je, da je papež Leon XIII., čigar pontifikat je trajal 25 let in se je sklenil leta 1903, svojo zgodovinsko okrožnico Rerum Novarum obravnaval socialno vprašanje v času prve velike industrijske revolucije. Danes cerkev vsem ponuja svoj zaklad družbenega nauka kot odgovor na drugo industrijsko revolucijo in na razvoj umetne inteligence, je še dejal papež Leon XIV, ki so ga kardinali izvolili pretekli četrtek na drugi dan konklava.
V soboto popoldne pa je sveti oče obiskal Marijino baziliko v kraju blizu Rima, kjer hranijo podobo Marije, matere dobrega sveta. Nato je obiskal še cerkev Marije Velike v Rimu, kjer je molil na grobu pokojnega papeža Frančiška.
Odpravil se je v baziliko v približno uro oddaljenem kraju Genecano, kjer hranijo njemu tako ljubo ikono Marije Matere dobrega sveta. Potem, ko je molil pred Marijo in ji izročil svoje poslanstvo, se je srečal še z redovniki Avguštinci, ki upravljajo omenjeno župnijo, in nato nagovoril številne vernike, ki so se zbrali na trgu pred cerkvijo in sosednjih uličicah. Dejal jim je, da je Marijina navzočnost zanje izjemno velik dar, iz katerega pa izhaja tudi velika odgovornost. Tako kot mati nikoli ne zapusti svojih otrok, morate tudi vi ostati zvesti materi. Papež Leon XIV. Je spomnil, da je podobo Marije Matere dobrega sveta obiskal že večkrat in na to zbrane spodbudil, naj Jezusu vedno sledijo z navdušenjem. Sledil je še obisk cerkve Marije Snežne, kjer je papež Leon molil pred grobom pokojnega papeža Frančiška in pred ikono Marije rešiteljice rimskega ljudstva.
Sveti oče je v ponedeljek sprejel predstavnike medijev, ki se v teh dneh mudijo v Rimu. Zahvalil se jim je za delo, ki so ga storili v tem milostnem času za cerkev. Po njegovih besedah so poklicani k drugačni komunikaciji, ki ne uporablja agresivnih besed in tekmovalnosti, ter nikoli ne loči resnice od ljubezni.
Mir se začne pri vsakem od nas, in sicer v načinu, kako gledamo druge, jih poslušamo in o njih govorimo. Reči moramo ne besedni vojni, je bil odločen papež. Izrazil je solidarnost cerkve z novinarji, ki so v zaporu, ker so iskali resnico, in pozval k njihovi izpustitvi. Izpostavil je pomen njihovega poročanja, saj le narodi, ki so informirani, lahko sprejemajo svobodne odločitve. Po papeževih besedah živimo v težkih časih, ki za vsakega od nas predstavljajo izziv, od katerega pa ne smemo pobegniti. Ta čas od vsakega od nas zahteva, da nikoli ne zapade v povprečnost. Zahvalil se jim je, da so v zadnjem času, ko so poročali o papeževem pogrebu in konklavu, prekinili stereotipe o cerkvi in pomagali dojeti njeno bistvo. Eden najbolj pomembnih izzivov današnje komunikacije je izstopiti iz babilonskega stolpa, v katerem se včasih znajdemo, iz zmede jezikov brez ljubezni, ki so pogosto ideološko ali frakcijsko obarvani. Zato je delo medijev po papeževem mnenju tako zelo pomembno. Komunikacija namreč ni le prenos informacij, ampak je ustvarjanje kulture, človeških in digitalnih okolij, ki naj postanejo prostori dialoga in soočenja. Ob tem je omenil veliko moč umetne inteligence, ki zahteva odgovornost in razločevanje, da bi ta orodja uporabljali v dobro vseh. Papež Leon XIV. Je ob sklepu še spomnil na poslanico papeža Frančiška za svetovni dan sredstev družbenega obveščanja, kjer pravi: razorožimo komunikacijo od vseh predsodkov za mir, fanatičnosti in sovraštva. Po njegovih besedah je potrebna komunikacija, ki zna poslušati, zbrati glas šibkih, ki nimajo glasu. Razorožimo naše besede in prispevali bomo k temu, da se bo razorožil celoten svet. Tako bomo po papeževih besedah na svet gledali z drugačnim pogledom in delovali v luči človekovega dostojanstva. Novinarje je še povabil, naj si prizadevajo za komunikacijo miru.
Srečanja medijskih delavcev z Leonom XIV. Se je udeležil tudi novinar družine Marjan Pogačnik. Na vprašanje, kako so novinarji sprejeli novega papeža, je za naš radio povedal:
vtis ob tem današnjem srečanju je bil velike odprtosti, velikega zanimanja. Bili so res novinarji z vsega sveta, ob meni je naprimer sedela novinarka francoskega nacionalnega radija, potem pred dvorano sem se srečal z novinarjem New York Timesa in pa veliko številnih katoliških novinarjev. Mislim, da z zanimanjem, z radovednostjo in odprtostjo sprejemajo novega papeža.
Papež Leon XIV. Je v petek v audienco sprejel diplomatski zbor, akreditiran pri Svetem sedežu. V središču njegovega nagovora so bile tri besede – mir, pravičnost in resnica. Označil jih je za stebre misionarske dejavnosti cerkve in temelje diplomatskega prizadevanja Svetega sedeža. Papež Leon XIV. Je poudaril, da mir ni zgolj odsotnost vojne ali konflikta, ampak zahteven in dejaven dar, ki zahteva prizadevanje vseh. Pravi mir, je dejal, se mora začeti v človeškem srcu, in sicer s ponižnostjo, previdnim govorjenjem ter zavračanjem napuha in maščevalnosti. To se nanaša tudi na besede, saj ni samo orožje tisto, ki rani ali celo ubija. Ob tem je izpostavil nepogrešljivo vlogo verske svobode in medverskega dialoga pri krepitvi miru. Pozval je k obnovitvi večstranske diplomacije in odločni zaustavitvi oboroževalne tekme, pri tem pa ponovil zadnje sporočilo papeža Frančiška na Veliko noč, v katerem je, kot že veliko krat prej, opozoril, da mir ni mogoč brez resnične razorožitve. Pri drugi ključni besedi, pravičnost, je Leon XIV. Razmišljanje navezal na svojega predhodnika Leona XIII. In bogato cerkveno izročilo družbenega nauka. Voditelje je ob naraščanju globalnih neenakosti pozval, naj vlagajo v družino, ki temelji na zakonski zvezi med možem in ženo, naj podpirajo dostojanstvo vsake človeške osebe, od nerojenih do ostarelih, od bolnih do brezposelnih, tako državljanov kot priseljencev. Na tej točki je nagovoru pridal osebno noto. Moja zgodba, je dejal, je zgodba državljana, potomca priseljencev, ki je tudi sam izseljenec. Pozval je k večji solidarnosti, ki bi bila utemeljena v skupnem človeškem dostojanstvu vseh ljudi, ne glede na okoliščine ali narodnost. Na koncu se je zaustavil še pri besedi resnica. Izrazil je prepričanje, da miroljubnih odnosov ni mogoče zgraditi brez resnice, in v svetu, kjer je resničnost pogosto izkrivljena, zlasti na spletu, je cerkev dolžna, da govori resnico z ljubeznijo, tudi če je to težko ali napačno razumljeno, je dejal papež Leon XIV. Dodal je, da nas resnica ne oddaljuje, ampak nam omogoča, da se z večjo močjo soočamo z izzivi našega časa, kot so migracije, etična uporaba umetne inteligence in zaščita zemlje.
Papež Leon XIV. Je v sredo v dvorani Pavla VI. Nagovoril člane vzhodnih cerkva, ki so se v Rimu modili na svetoletnem romanju. Izrazil je obžalovanje, da nasilje še naprej prežema regije, kot so Bližnji vzhod, Ukrajina, Tigraj v Etiopiji in Kavkaz. Znova je potrdil pripravljenost Svetega sedeža, da posreduje za mir.
Sveti oče je poudaril, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da se bo širil Kristusov mir.
La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi.
Sveti sedež je na voljo, da se sovražniki srečajo in si pogledajo v oči, da se ljudem povrne upanje in se jim zagotovi dostojanstvo, ki si ga zaslužijo, dostojanstvo miru. Na to se je neposredno obrnil na voditelje narodov.
I popoli vogliono la pace, e io.
Narodi si želijo mir in njihove voditelje goreče pozivam. Srečajmo se, pogovarjajmo se, pogajajmo se.
Dialogiamo, negociamo.
Vojna ni nikoli neizogibna, orožje je lahko in mora biti tiho, ker ne rešuje težav, temveč jih povečuje, je nadaljeval papež Leon XIV. In dodal, da se bo v zgodovino zapisal tisti, ki seje mir, in ne tisti, ki žanje žrtve. Drugi niso v prvi vrsti sovražniki, ampak ljudje, s katerimi se je treba pogovarjati. Poudaril je, da se cerkev ne bo naveličala ponavljati, naj orožje utihne. In dodal, da je kristjanom na Bližnjem vzhodu treba dati možnost, in to ne le z besedami, da ostanejo v svoji deželi z vsemi pravicami, ki so potrebne za varen obstoj. Papež Leon XIV. Tudi v torek ni počival. Z obiskom je presenetil prebivalce generalne kurije avguštinskega reda, ki mu pripada. Prišel je tik pred poldnevom in maševal v kapeli skupnosti, nato pa je kosil s svojimi sobrati, kot je to počel v času, ko je bil kardinal. Z njimi se je v pogovoru zadržal vse do 15. ure. Prior pater Alejandro Moral je za medije povedal, da je šlo za družinski obisk. Robert Francis Prevost je namreč v tej hiši stanoval 12 let, od leta 2001 do 2013, ko je bil generalni prior reda avguštincev. Iz Vatikana so medtem sporočili, da bo Leon XIV. Ohranil papeška računa na omrežju X in Instagram.
Novo izvoljeni papež naj bi imel namen živeti v apostolski palači. Vendar stanovanje prej potrebuje prenovo. Sveti oče si je prostore ogledal po nedeljskem opoldanskem nagovoru, ko so sneli pečat z vrat, ki je bil nameščen 21. aprila na dan Frančiškove smrti.
Papeževo stanovanje v apostolski palači ima po poročanju medijev 10 velikih sob. Med njimi so zasebni kabinet, spalnica in kapela. Od pontifikata Janeza Pavla II. Je v njem tudi nekakšna medicinska soba s potrebno opremo za morebitne nujne posege. Stanovanje vključuje še velik strešni vrt in bivalne prostore za redovnice Benediktinke, ki vodijo prefekturo papeške hiše. Italijanska televizija Rai je poročala, da naj bi papeža k izbiri, da živi v apostolski palači, spodbudili kardinali, ki menijo, da se mora vrniti simbol prižgane luči v sobi, ki gleda na trg svetega Petra in ki ostaja prižgana tudi po noči, ponazarja pa, da je papež doma. Vendar stanovanje po 12 letih potrebuje prenovo, saj naj bi zamakalo, streha naj bi bila polna mahu, prav tako bo treba opremo prilagoditi potrebam novega papeža.
Večkrat smo že omenili, da je papež Leon XIV. Prvi papež iz Združenih držav Amerike. Predsednik tamkajšnje škofovske konference, nadškof Timothy Broglio, je v pogovoru za Vatican News povedal, da je zelo zadovoljen z izbiro kardinalov volivcev. Izid konklava ga je presenetil, a obenem v njem potrdil globok občutek sreče in zaupanja v pontifikat novega naslednika apostola Petra. Poroča Helena Križnik.
Nadškof Broglio se je v preteklosti že srečal z rojakom Robertom Francisom Prevostom, ki te dni prevzema vodenje vesolne cerkve. Vsakokrat je izkazal veliko željo po sodelovanju, je dejal. Leona XIV. Po njegovih besedah zaznamujeta toplina in odprtost, a nadškofa Broglia še posebej veseli, da je v svojem prvem govoru poudarjal mir. Mislim, da smo vsi izjemno zaskrbljeni zaradi vojn po svetu, trenutno med Pakistanom in Indijo, a tu so še katastrofe v Ukrajini, na Bližnjem vzhodu ter v mnogih delih Afrike. Mislim, da je bistveno, da govori o miru. Upam, da bo papež, ki bo lahko spodbujal mir in dialog. Nadškofa Broglia je nagovorilo razmišljanje novega papeža o združeni cerkvi. To sporočilo je pomembno tudi za vernike na novi celini, je dodal. Ena od stvari, ki se jih moramo naučiti v Združenih državah Amerike, je, da poslušamo drug drugega. Spoznati moramo, da če tudi se ne strinjamo, smo vsi ustvarjeni po božji podobi. Upam, da bomo njegovo sporočilo slišali kot povabilo k enotnosti in bomo postali orodje dialoga. Robert Francis Prevost je večino svojega poslanstva opravljal zunaj matične domovine. Mislim, da je to odlično. Življenje v različnih delih sveta prinaša globino in perspektivo ter bogate globalne izkušnje, ki bodo pomagale preprečiti, da bi se vesolna cerkev izgubila na lastnem dvorišču. Nadškof Broglio je 267. svetemu očetu zagotovil molitveno podporo in zaželel veliko uspeha njegovem služenju.
Krški škof Jože Markec verjame, da bo Leon XIV. Nadaljeval pot papeža Frančiška. Prepričan je, da se bo zaradi svojega rodu ter izkušen kot dušni pastir in redovnik zavestno podal na obrobja in se zauzemal za solidarnost, boj proti revščini, za pravičnost, mir in ohranjanje stvarstva. Tone Gorjup.
Po smrti papeža Frančiška smo si vsi želeli, da bi vodenje cerkve prevzel nekdo, ki bo nadaljeval njegovo delo. Težko bi si predstavljali, da bo to nekdo iz Amerike. Tudi škof Markec je bil najprej presenečen, ko je izvedel, kdo je novi papež, je povedal za slovenski program Radia ORF in dodal.
Sem pa prav vesel, da so njega izvolili. Po eni strani je on bil misionar najprej v Južni Ameriki v Peruju in potem tam škof za 8 let in verjetno je bil tako prepričljiv, ker navadno za inozemce ne jemljajo več v Južni Ameriki kot škofe. Je bil tako prepričljiv, da je tam ne samo deloval kot škof, ampak da je potem papež poklical v Rim, ker je bil odgovoren za vse škofe po vsem svetu, vseh 5000, koliko nas je.
Ko je spremljal razglasitev novega papeža in njegovo predstavitev, je videl, da je
en močan človek, ki bo dost korajže tudi imel, da bo cerkev na dobri poti, po kateri jo je peljal Frančišek dobro prihodnost.
Spraševal se je tudi, zakaj ime Leon. Spomnil se je zadnjega papeža s tem imenom,
ki je pisal prvo socialno encikliko, na kateri še zdaj gradimo. Rerum Novarum se je imenovala in to je bilo ob koncu 19. stoletja. Tedaj naprej se je sploh krščanska vera precej spremenila, ker smo še bolj gledali na človeka, na pravičnost, na mir. Vse to je Leon 13. pisal in zdaj pa se veselimo, da bo Leon 14. spet to pridigal in to nam posredoval.
Škof Markec verjame, da bo Leon 14. vodil cerkev predvsem kot dušni pastir s posebnim karizmatičnim darom, z veliko močjo vere in ljubeznijo.
Papež Leon 14. je še kot avguštinski duhovnik in škof desetletja preživel kot misionar v Peruju. Da je to na njem pustilo močan pečat, ki ga bo gotovo zaznamoval tudi v času pontifikata, saj bo cerkev še bolj misionarska, je prepričan tajnik misijonskega središča Slovenije Janko Pirc. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Papež Leon 14. oziroma Francis Robert Prevost je od leta 1985 kot misionar deloval v provinci Patrov Avguštincev v Peruju, kjer se je več kot 30 let posvečal pastoralni oskrbi, izobraževanju in socialni pravičnosti. V teh letih je pridobil tudi perujsko državljanstvo, podpiral in skrbel je za revne skupnosti, kasneje pa kot škof v Čiklaju spodbujal vključujočo cerkev in krepitev lokalnih struktur. Njegovo misijonsko delo je temeljilo na miru, socialnem dialogu in odprtosti do sodobnega sveta.
V misijone nasplošno pač človek ne gre za to, da išče privilegije, ampak da oznanja evangelij. Nam se zdi, da je to gotovo kaže na njegovo osebno držo, da mu je pomembno ta stik z ljudmi, odgovarjati na izzive časa in oznanjati evangelij, imeti Kristusa v središču. Mislim, da je to samo dober znak za njegov pontifikat.
Poudarja tajnik misijonskega središča Slovenije Janko Pirc in dodaja, da je izbira papeža misionarja tudi pomembno sporočilo, da mora biti cerkev v današnjem svetu še bolj misijonska. To pa pomeni, da
gremo ven, da oznanjamo evangelij, da je Kristus v središču in da se mogoče ne zapletamo v neke malenkosti glede tega, a je zdaj tukaj več tradicije ali je več novosti ali kaj takega, ampak da iščemo tisto, kar je središčno, in odgovarjamo na konkretne izzive.
Papež Leon 14. je tudi velika spodbuda in opora misionarjem, ki veselo oznanilo evangelija širijo tudi v najbolj odročnih kotičkih sveta. Enkrat misionar, vedno misionar, poudarja Pirc.
V naših krogih velja veliko veselje nad tem, da je papež misionar. Pričakujemo res veliko misijonskega zagona tudi v prihodnje, v njegovem pontifikatu in mu želimo veliko blagoslova.
Jana Lampej iz Slovenske Karitas pa izpostavlja, da je bil Francis Robert Prevost med letoma 2022 in 2024 tudi član upravnega odbora Karitas Peru.
Zelo sem bila vesela ob izvolitvi papeža Leona 14. Še posebej, ko sem slišala, da je bil misionar v Peruju, ker tudi sama delam veliko z misionarji in misionarkami in zato verjamem, da bo blizu misijonom in vsem trpečim ljudem po svetu, ki trpijo zaradi revščine in različnih stisk. In verjamem, da bo z njim cerkev postala še bolj misionarska, saj so nam njegovi takojšnji poudarki na vprašanjih miru, solidarnosti, dialoga in ljubezni jasno pokazali njegovo poslanstvo misionarske cerkve za revne in za družbeno pravičnost.
Po njenih besedah se tako njegovega pontifikata in spodbud zelo veseli tudi celotna skupnost Caritas Internationalis.
Oddajo, v kateri ste lahko slišali nekatere odlomke iz prvih nagovorov papeža Leona XIV., sem uredila Marjana Debevec. Z menoj sta brala Marta Jerebič in Štefan Iskra. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu radio.ognisce.si.